knābu izmeklētājiem. Viņam ir pietiekami pierādījumi, lai uzskatītu, ka Rīgas pilsētas slimnīcas darbinieks, ārsts, neirokirurgs ir pretiesiski pieņēmis naudu. Un viņš ir to pieprasījis no kāda pacienta par veiktajām procedūrām un sniegtajām konsultācijām.
Un kāda tā summa ir? Vai tā ir
summa mēs šobrīd neatklājam, jo šis nav tāds vienīgais gadījums, un plašāku informāciju mēs varēsim sniegt, tad, kad knab rīcībā būs visi esošie fakti, viņi tiks izvērtēti un materiāli tiks nodot prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.